right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับในวันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของทั้งคริปโตด้วยนะที่ Bitcoin เองณเวลานี้เองเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่ 71,053 เหรียญนะครับก็บวกมาเกือบ 2% ก็ถือว่าค่อนข้างจะร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้หุ้นที่บางส่วนอาจจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องจริงนะครับแต่ว่าบางส่วนก็แน่นอนก็อาจจะมีการก่อกระแสกันไปแต่น้อยก็คือขึ้นมายกแผงเลยนะครับแต่ว่าในมุมของการลงทุนเนี่ยยังมีโอกาสในการที่จะไปเก็งกำไรได้หรือไม่นะครับหรือควรจะหลีกเลี่ยงนั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางครับ Facebook YouTube Twitter ครับเฮาช่อง Opera Chat แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับผม
สวัสดีครับพี่ครับ
ครับเดี๋ยวขอดูที่ฝั่งของ Bitcoin ก่อนแล้วกันนะครับนี่ตอนนี้ขึ้นมา 71,000 เหรียญนะฮะแล้วก็จริงๆก็ขึ้นมาจ่อ All Time High ตอนก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 73,000 กว่าๆนะครับถ้านะตรงนี้เนี่ยคือผ่านได้สะดวกโยชินเลยไหมครับอาจารย์หรือว่ามันหลอกให้เราดีใจชั่วคราว
มันเป็นเอางี้เราต้องบอกว่าเราคุยโดยภาษาเนี่ยของรูปแบบราคากันด้วยทฤษฎีอะไรนะครับรูปแบบเนี้ยมันจะเป็น A B C นะฮะอันนี้ถ้าอีกตามพี่มาตลอดนะฮะเราจะมีนะฮะเราจะเล่นของเราเนี่ยตามสัญญาณทางเทคนิคนะฮะในตราสารที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้ยอมรับคือทุกคนไม่ยอมรับทั้งหมดอย่างปู่วอลเลย์บัฟเฟ่ก็ไม่ได้ยอมรับบิตคอยน์ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อทุกฝ่ายยังไม่ได้เห็นทิศทางเดียวกันเนี่ยนะเป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งนะฮะและการความเชื่อก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราเองเนี่ยเราเล่นเพื่อเอาเงินนะฮะเพราะนั้นเราก็จะใช้เทคนิคเนี่ยเป็นตัววางแผนของการเทรดของเราไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์นะกลยุทธ์ว่าเราเล่นแบบการพนันการเล่นแบบการพนันคือแบบนี้นะฮะไม่ได้บอกว่าบิตคอยน์คือการพนันนะแต่การเล่นแบบการพนันไม่ถึงว่าอ่ะยอมเสียหมดแค่นี้นะครับเราก็เล่นกับมันดูนะหลังจากนั้นตอนนี้เราก็ซื้อกันมาแล้วใช่ไหมครับถ้าถามว่าพี่วันนี้ซื้อได้ไหมคือมันเป็นจังหวะของการซื้อที่คนซื้อไม่เป็นนะถูกไหมครับนะครับแต่ในทุกจังหวะเนี่ยพี่จะออกสื่อทุกวันเนี่ยพี่ก็จะบอกว่า63,000-67,000เนี่ยเป็นจังหวะซื้อแล้วก็สามารถเล่นสั้นได้นะแต่ไม่มีใครเล่นสั้นตราสารที่เปิด7 วัน 24 ชั่วโมงได้หรอกเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงไหนเวลาไหนเราต้องตื่นมาดูตลอดเนี่ยมันไม่ได้นะฮะนะครับแต่ถ้าจะพูดให้เห็นในโครงสร้างเนี่ยมันพูดได้นะมันพูดได้นะว่าตอนนี้เราจะเล่นบิตคอยน์ให้ได้เงินเนี่ยต้องทำยังไงนะฮะเราไม่ได้เล่นบิตคอยน์เพื่อเก่งเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่คลั่งไคล้ในบิตคอยน์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะเราก็มองบิตคอยน์แค่มันมีประโยชน์สำหรับการโอนเงินขนาดเนี้ยการโอนเงินข้ามประเทศขนาดเนี้ยมันจะมีประโยชน์นะฮะพอโอนไปปั๊บอีก10 นาทีปุ๊บราคาขึ้นคนรับโอนเงินได้เงินมากขึ้นเอาเนี้ยอันเนี้ยมันมีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์ในช่วงที่เป็นขาขึ้นแต่ถ้าบิตคอยน์เป็นขาลงแล้วโอนเงินไปปุ๊บเบิกเงินปั๊บเงินน้อยลงไปปุ๊บเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะบิตคอยน์ก็ทำงานของมันแบบนี้นะครับระบบการทำงานของมันรู้สึกว่าการทำทรานเซ็คชันก็น้อยมากนะฮะ10 นาทีก็ทำได้ไม่กี่ทรานเซ็คชันนะครับน้อยมากนะครับถามว่าแล้วมันเซิร์ฟการทำงานในเรียกว่า value ไหมมันก็ไม่ได้เซิร์ฟอะไรเมื่อเทียบกับไอ้ค่าไฟที่มันต้องเสียนะฮะนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้เริ่มแรกจะเริ่มที่ราคาบิตคอยใช่ไหม
ครับให้เห็นตรงนี้ก่อนครับในภาพใหญ่ก่อน
ครับ
ครับพอตอนนี้ก็ขึ้นมาจ่อๆแล้วนะฮะ71,046เหรียญ
อันนี้รูปแบบเนี้ยถ้าอีกเห็นตรงช่องกลางเนี่ยพี่แชร์ไปแล้วเห็นนะฮะเห็นใช่ไหมครับ
ครับเห็นแล้วครับ
เห็นกราฟเนี่ยช่องกราฟจะเป็นสีแดงนะแสดงว่าอันนี้มันปรับฐานนะฮะถ้าเห็นสีแดงเนี่ยปรับฐานเห็นไหมฮะปรับฐานมันจะเป็นไดเวอร์เจนต์อยู่นะฮะมันบอกว่าไอ้เนี้ยใครเล่นสั้นเนี่ยประมาณเนี้ยแหละครับ71,000-72,000เนี่ยมีย่ออาจจะมีย่อเห็น65,000นะฮะเอานี้ไม่ถือว่าคนเล่นสั้นนะแต่พี่บอกก่อนว่าพวกเรามาตั้งแต่20,000-25,000นะครับแล้ววันที่บอกอีกว่าพี่มีสัมมนาวัน20 มกรานะครับ20 มกราเนี่ยไอคนที่ เข้าสัมมนากับพี่เนี่ยจะซื้อพร้อมกันนะฮะมี4ตัวนะครับมี Bitcoin มี Ethereum นะฮะมี Solana นะฮะแล้วก็มี AWAX 4ตัวเนี่ยในวันเนี้ยซื้อวันที่20นะฮะ20นะ20เราสัมมนาที่20มกราคมนะฮะแล้วก็เข้าซื้อกันวันที่20มกราคมนะฮะตัว Bitcoin ก็ประมาณ 40,000 นะครับก็จะซื้อกันประมาณสัก 40,000 นะฮะอันนี้วันที่26เราซื้อประมาณวันที่20นะฮะ20มันประมาณ 40,000 41,000 แล้วตอนนี้ทุกคนก็ยังถืออยู่นะครับทุกคนก็มีระบบไปแล้วว่าจะเล่นยังไงนะฮะคราวนี้ถ้าเราดูภาพแบบนี้ Bitcoin ช่วงนี้นะครับมันอยู่อธิบายให้ฟังว่ามันอยู่ในขึ้น3กับขึ้น3นะครับตอนนี้ทำขึ้น4ละนะขึ้น4นะขึ้น4มันจะเป็น A B C แล้วก็ทำขึ้น5ครับแล้วก็จบนะอันนี้พี่พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะอันนี้สำหรับคนที่ถือนะครับหรือเล่นรอบใหญ่เนี่ยก็คือถ้าคุณมาจาก 40,000 แล้วคุณอยากจะ take profit เนี่ยนะครับคุณจะ take ได้โซนประมาณนี้เห็นมั้ยเส้นขาวๆข้างบนเนี่ยเส้นขาวๆข้างบนเนี่ยมันเขียนไว้แล้วจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยก็เขียนต่อไปอีกนะฮะว่าประมาณ 91,800 เนี่ยนะครับหลังจากปรับฐานเสร็จก็จะขึ้นไปประมาณ 91,800 อันนี้ไม่ถือว่าต้องบอกได้นี่คือการใช้วิธีวัดราคาแบบ price chart นะเราไม่ได้ใช้มันมีหลายวิธีนะครับคุณจะใช้ Fibonacci อะไรก็ไม่ทันใจแต่นี่เป็นวิธี price chart นะเค้าเรียกวิธี price chart ในการหาราคานะฮะอันเนี้ยก็แสดงว่าตรงนี้ยังไม่จบหรอกเพราะมัน4แล้วมันต้องทํา5นะครับ5ตัวเนี้ยมันจะจบบริเวณไหนแค่นั้นเองใช่มั้ยครับส่วนใน5เนี่ยมันก็จะมีย่อยขึ้นมาอีกนะฮะเหมือนย่อยๆไงเห็นมั้ยฮะเนี่ยอันนี้แค่1อย่างนั้นเนี่ยอันนี้แค่1ไซเคิลนะนะเห็นมั้ยฮะแต่มันมี5ไซเคิลเห็นมั้ยฮะอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกันนะลงมาเสร็จปุ๊บมันทํา ABC จบก็จะมี1 2 3 4 5ซ้อนเข้าไปอีกนะครับซึ่งถ้าว่ามันจะจบประมาณเกือบแสนนะฮะแต่ยังไม่จบนะครับยังมีต่ออีกนะครับเดี๋ยวให้ดูชาร์ตใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้น Bitcoin ตัวเนี้ยเป็นขาขึ้นนะเป็นขาขึ้นเนี่ยขาขึ้นเราดูง่ายๆนะครับขาขึ้นถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วยังไม่การทำไฮไปเรื่อยๆเนี่ยก็แสดงว่าเป็นขาขึ้นแหละแปลว่าย่อมาก็ซื้อได้นะครับแนวรับของเราที่หลังจากที่เรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่ารับโซนประมาณเนี้ยนะสีฟ้าๆเนี่ยนะครับ 62,000 63,000 เนี่ยนะครับแล้วก็ถือต่อไปนะครับแต่คนที่เล่นสั้นมากๆไม่ถึงว่าไม่ได้มีต้นทุนมากำต่ำนะฮะก็อาจจะซื้อมาแถวนี้ช่วงเนี้ยอันนี้ต้องปิดแล้วนะไม่ถึงว่าช่วงนี้จะปิดต้องปิดละนะฮะคือไม่ถึงว่าต้องเลิกเล่นละแล้วก็เดี๋ยวรอ 65,000 ใหม่นะครับหรืออาจจะลงมา 66,000 อะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมเนี่ยนะครับแล้วเราค่อยมาตามดูรูปแบบนะครับแล้วเราถึงจะรู้ราคาแน่นอนแถวๆนี้อีกสักครั้งนึงว่ามันจะประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นตัวของราคา Bitcoin นะครับว่าจะขึ้นถึงไหนคราวนี้มาดูภาพใหญ่ของ Bitcoin นะครับBTC เดี๋ยวพี่ดูก่อนฮะ
โอเคคุณแจนสวัสดีครับคุณอีกครับคุณรุ่ยนะสวัสดีค่ะอาจารย์นิพนธ์คุณอีกนะฮะคุณกนิภาสวัสดีค่ะรามเป็นเซลคุณมาเป็นเซลสวัสดีค่ะคุณน้องธรรมะ XPG วันนี้โอเคได้ครับเดี๋ยวค่อยไปถึงน
ี้ XPG แล้วเดี๋ยวจะรู้ว่า XPG เนี่ยไม่ใช่ของจริงนะฮะไม่ใช่ของจริงของจริงไม่ใช่ชื่อ XPG นะฮะเราเห็นว่าภาพเนี้ยนะฮะเรากำลังอยู่ในไซเคิลที่5อยู่นะฮะนะครับคือไซเคิลที่เรามาจากรอบก่อนแล้วมันขึ้นไป 60,000-67,000 เนี่ยนะฮะอันนี้เรียกไซเคิลที่3นะครับเราเนี่ยทำไซเคิลที่4จบเป็น ABC ครบถ้วนแล้วก็กำลังขึ้นไซเคิลที่5นะเนี่ยอันนี้เป็นเราอยู่ในขึ้น5เนี่ยเป็นขึ้นสุดท้ายนะฮะขึ้นสุดท้ายของมันใน5เนี่ยมันจะมี5ขึ้นนะครับตอนนี้มันอยู่ที่1 2แล้วมันกำลังทำขึ้น3อยู่เห็นไหมครับอันนี้กำลังทำขึ้น3อยู่3เนี่ยคืออะไรคือจบแถวๆไหนนะครับ3นะที่บอกว่าประมาณโซน 90,000 นะ 90,000 นะหรืออาจจะใกล้ๆแสนก็ได้เราจะยังไม่รู้เราจะรู้เมื่อตอนกลับปรับฐานนี้จบนะครับใน3เนี่ยมันมีมันเป็นขึ้นย่อยเห็นมั้ยฮะเนี่ยใน3เนี่ยเป็น1 2 3อันนี้4แล้วก็จะทํา5อีกทีนึง5เนี่ยจะจบ33แล้วทํา4แล้วทํา5 5เนี่ยจะจบ5นี้นะไม่ถึงว่าการขึ้นของ Bitcoin ก็จะสิ้นสุดการขึ้นนะครับแสดงว่ามันยังอีกนานนะไม่ถึงว่าล่อของการขึ้นเนี่ยนะฮะ4 5แล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นนะครับ5อาจจะมีอีก5ไซเคิลอีกนะฮะ ซึ่งก็จะต้องวัดไปเรื่อยๆวัดไปเรื่อยๆว่ามันจะขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่แต่ในกลยุทธ์ของเราก็คือเราก็คือมีหน้าที่ถือไปเฉยๆนะครับเราถือมาจาก2อ่ะเนี่ยนะฮะ2เนี่ยทางพี่เนี่ยก็จะเข้าตรงที่28,000นะฮะอยู่28,000ตรงเนี้ยนะครับวันที่มันเบรกแข้งเขียวเนี่ยก็จะเริ่มเข้าแล้วซื้อแล้วอยู่เฉยๆละนะครับเราก็จะมีอีกครั้งนึงเมื่อมันทำขึ้นย่อยตรงนี้นะฮะก็จะซื้อครั้งหนึ่ง 40,000 นะทุกคนก็ยังถืออยู่นะครับใครที่ไปเรียนกับพี่มาก็แล้วมาตามมาฟังอยู่ก็ลองโพสต์เข้ามาว่าโอเคไหมแล้วจริงๆแล้วใน4ตัวที่คุณซื้อตัวไหนกำไรมากกว่ากันนะฮะคือเราเล่นบิตคอยน์เพื่อเอาเงินนะครับลองโพสต์เข้ามาก็ได้นะครับคนเรียนเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะฮะแต่ไม่ได้มากเหมือนรอบแรกรอบแรกเนี่ย 3,500 คนนะที่เรียนกับพี่นะฮะ
โอ้โห
เรียนเรื่องคริปโตนะครับคือทุกคนจะรู้จักคริปโตนี้ทั้งหมดไม่ใช่ไปเพ้อเจ้อเองว่าอะไรคืออะไรคุณจะรู้จักคริปโตทุกชนิดประโยชน์ของแต่ละชนิดคืออะไรนะครับแล้วอะไรที่น่าจะมี value ในที่สุดโดยเงื่อนไขอะไรของโลกดิจิทัลนะครับคือทุกคนจะรู้เรื่องคริปโตดีมากนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าบิตคอยจะเป็นเงินสกุลกลางของโลกนะฮะตราบใดถ้ากฎหมายยังไม่ได้กำหนดให้เป็นนะฮะไม่มีเว้นแต่กฎหมายนะครับรัฐบาลต่างๆกำหนดว่าบิตคอยเป็นสกุลของประเทศนั้นก็กำหนดไปนะฮะนะครับก็มีอะไรเวเนซุเอลาก็ประเทศที่ล้มละลายนึกออกไหมฮะประเทศที่ไม่มีสกุลเงินของตัวเองเพราะว่ามันเกินเงินเฟ้อก็ใช้สกุลบิตคอยนะฮะแต่บิตคอยจะเป็นสกุลกลางของโลกได้ก่อนเนี่ยอเมริกาประกาศจีนประกาศนึกออกไหมฮะEU ประกาศทุกคนต้องประกาศก่อนว่าบิตคอยน์เป็นสกุลเงินกลางของโลกเนี่ยนะครับคือต้องรอกฎหมายประกาศอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นบิตคอยน์ก็จะอยู่คู่เงินเฟียสนะฮะยาวบิตคอยน์ไปพันกับเงินเฟียสนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับยาวไปพันกันเล่นบิตคอยน์ให้ชนะก็ไม่จำเป็นต้องสร้างสตอรี่อะไรผิดๆมาให้ตัวเราเองนึกออกไหมฮะนะครับคือเงินเป็นสิ่งสมมุติโดยมีรัฐรับรองนะฮะจะเป็นเงินดิจิทัลเนี่ยก็เป็นบาทดิจิทัลนะครับหรือจะเป็นหยวนดิจิทัลนี่เขามีล้อนใช้แล้วนะครับหยวนดิจิทัลนะฮะถ้าเราเข้าใจคำว่าเงินดิจิทัลเนี่ยคืออะไรนะอันนี้เราถึงจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราคุยเนี่ยคืออะไรนะนะครับก็คือธนบัตรเนี่ยนะครับธนบัตรเราเข้าใจเงินก่อนเงินที่เราอยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ยเขาเรียกเงินอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วครับมันอยู่ในเมมเฟรมของธนาคารเวลาเราถอนเงินอะไรเงินเนี่ยมันเป็นการย้ายบัญชีเงินพี่โอนเงินให้อีกใช่ไหมครับในระบบของธนาคารมันจะโอนเงินของพี่ไปอยู่บัญชีอีกบัญชีก็จะเงินเพิ่มบัญชีพี่ก็เงินลดอันนี้เขาเรียกเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราก็โอนเงินกันผ่านแอปอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เงินดิจิทัลครับเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดรหัสเงินเข้าไปนะฮะแต่ถ้าเป็นเงินบาทดิจิทัลเนี่ยมันก็คือเอาธนบัตรเนี่ยนะฮะเอามาใส่ในกระเป๋าวอลเล็ตของเราถูกไหมฮะเราใส่เข้าไปยังไงล่ะเราก็ต้องแปลงเป็นเงินดิจิทัลใช่ไหมครับเป็นเหรียญดิจิทัลอ่ะนะฮะเรียกว่าบาทดิจิทัลอันเนี้ยมันจะกำหนดอัตลักษณ์ของค่าของเงินบาทเนี่ยดิจิทัลเนี่ยเข้าไปว่าอันนี้เป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์สิบอะไรของมันก็ว่าไปนะครับก็คือแทนที่จะเป็นธนบัตรที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยก็จะเป็นเหรียญถูกไหมฮะอยู่ในวอลเล็ตของเราอ่ะเหมือนทูวอลเล็ตแบบเนี้ยนะครับมันเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เก็บนะฮะเพราะนั้นเงินดิจิทัลเนี่ยก็คือเงินบาทนี่แหละนะฮะแต่แปลงจากธนบัตรมาเป็นเหรียญเราจะเรียกว่าเหรียญคริปโตก็ได้นะครับเป็นเราจะเรียกว่าเหรียญคริปโตก็ได้นะครับมันคือโทเค็นประเภทหนึ่งนะฮะครับอันนี้เข้าใจตามนี้นะครับว่าต้องเข้าใจเรื่องให้ดีนะครับส่วนบิตคอยน์เนี่ยก็เป็นคริปโตประเภทหนึ่งนะฮะที่เป็นจุดเริ่มต้นของระบบบล็อกเชนระบบบล็อกเชนก็เป็นอีกเทคโนโลยีอีกเรื่องหนึ่งระบบบล็อกเชนก็มีหลายแบบมากนะครับเพราะนั้นคนที่เรียนกับพี่เขาจะเข้าใจเรื่องทุกอย่างดีเขาจะไม่มโนนะครับนะครับอันนี้ก็เข้าใจตามนี้นะครับว่าเรากำลังซื้อขายเหรียญที่เราเรียกว่าเหรียญดิจิทัลกันอยู่นะครับเพื่อเอาเงินนะฮะได้เงินมาก็อาจจะแปลงมาเป็นUS ดอลลาร์แปลเป็นบาทเพื่อเอามาซื้อบ้านเอามาซื้อรถอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเราเล่นหุ้นอ่ะนะครับถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะก็เรื่องทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ว่าวัตถุประสงค์ของการที่เราเล่นบิตคอยน์เนี่ยถ้าเราเล่นบิตคอยน์แล้วเราไม่กลัวราคาลงอันนี้ขอไม่ถือว่าเราจะถือบิตคอยน์ไปเลยเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเหมือนคุณซื้อทองคำแท่งแล้วคุณเก็บไว้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึง ครับมันจะเป็นคนละกลยุทธ์กลวิธีคราวนี้เราก็ถามตัวเองให้ดีว่าเรามาซื้อบิตคอยเพื่อที่จะสุดท้ายเราจะแลกเป็นเงินบาทป่ะเพื่อเอาไปซื้อบ้านหรือไปซื้อรถหรือเปล่าถ้ากำไรเยอะๆหรือว่าเราจะถือไปตลอดชีวิตเราอันนั้นก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับแต่มันไม่ใช่เงินนะครับมันไม่ใช่เงินฝากครับประมาณนี
้ครับครับ
ประมาณยังขึ้นต่ออยู่ครับรายละเอียดยังขึ้นต่อไปอยู่นะครับ
ครับนายครับโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวไปดูหุ้นนะครับตัวที่มันอาจจะเรียกว่าบางส่วนอาจจะเกาะกระแสนะครับแล้วก็วันนี้ขึ้นมาแรงมากนะครับไล่จากตัว XPG ก็ได้ครับตัวนี้จะร้อนแรงที่สุดในวันนี้มีเกือบซีลิ่งอยู่เหมือนกันนะครับปริมาณการซื้อขายเนี่ยโอ้โหพุ่งปรี๊ดมาก
ใช่ฮะคือเอางี้ก่อน XPG นะก็คือบริษัทหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็มีใบอนุญาตในการทำเขาเรียกธุรกิจดิจิทัลนะฮะที่เขาทำไปก็คือการออกการออกเหรียญเพื่อการระดมทุนของแสนสิริจำได้ไหมฮะ
ใช่ครับ
อันนี้มันจะต้องมา
ผ่าน
เขาเป็นโทเค็นนะครับเป็นโทเค็นนะครับแต่หุ้นที่มันขึ้นเพราะบิตคอยน์ตอนนี้นะครับที่เมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวพี่ก็ไม่ได้ยินว่า XPG เนี่ยซื้อบิตคอยน์ไว้ในกระเป๋าเยอะนะในล่าสุดก็ปี21ก็คือซื้อแค่10ล้านบาทเองนะฮะไม่ได้เยอะอะไรนะฮะอันนี้ข้อมูลน่ะยังพี่ไม่มีข้อมูลว่า XPG น่ะเขาไปซื้อบิตคอยน์เยอะๆเหมือน MicroStrategy หรือเปล่านะนะครับคราวนี้ตลาดเราเนี่ยมันเงียบมากนะครับตลาดหุ้นตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับเพื่อรอกำไรไตรมาส1นะฮะเพราะนั้นตลาดหุ้นทั้งโลกน่ะมันเงียบหมดเลยนะครับเพราะนั้นเงินน่ะมันจะเข้ามาที่ทองคำนะฮะกับบิตคอยน์นะฮะมาเก็งกำไรนะครับบ้านเราอ่ะเราสังเกตว่าหุ้นที่ขึ้นตอนนี้จะเป็นหุ้นที่ต้องหาสตอรี่มานะครับคราวนี้XPG อาจจะขึ้นเพราะเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตก็ได้ที่รัฐบาลจะจ่ายคนละหมื่นถูกไหมครับขึ้นเพราะเรื่องอะไรก็ได้นะครับเพราะเป็นสายตรงของทางนโยบายคุณเศรษฐาเลยก็คือ XPG เนี่ยนะครับ XPG ผู้ถือหุ้นใหญ่คือแสนสิรินี่แหละนะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของบิตคอยน์นะแต่เราคิดไปเองพอเวลาหุ้นขึ้นเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเรื่องบิตคอยน์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีหลักฐานที่พี่ปรากฏว่าไอ้ตัว XPG น่ะมันลงทุนในบิตคอยน์ขนาดหนักเพราะมันเป็นบริษัทหลักทรัพย์ถูกไหมฮะมันไม่มีนะครับมีแต่บอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนในตราสารดิจิทัลเนี่ยประมาณ10ล้านบาท มันก็ไม่น่าจะเป็นเหตุให้มันขึ้นมามากมายขนาดนี้แต่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับที่มีเปลี่ยนผู้บริหารเข้าไปนะครับคุณละเทียนก็เข้าไปแล้วอะไรเงี้ยเข้าไปอยู่เลยนะครับแล้วก็จะทำธุรกิจดิจิทัลบ้านเราก็กฎหมายก็บอกแล้วคุณทำธุรกิจดิจิทัลอะไรได้บ้างนะครับก็ยังไม่เห็นว่ามันจะทำเงินอะไรได้ยังไงนะครับคราวนี้พอหุ้นมันขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีเรื่องอยู่สองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งถ้ารัฐบาลจะทำเขาก็ยืนยันว่าเขาจะทำผ่านระบบบล็อกเชนนะซึ่งระบบบล็อกเชนเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีคนทำนะครับมันต้องมีคนทำนะครับแล้วถ้าเขากล้ามากๆเขาเอามาให้ XPG ทำคือมันต้องผ่านระบบบล็อกเชนนะครับซึ่งก็เชื่อว่ามันก็สามารถจะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งทำก็ได้นะครับซึ่งจะมีการประชุมของคณะกรรมการไอ้ตัว Digital Wallet เนี่ยไอ้ 500,000 ล้านเนี่ยวันที่ประมาณวันที่20อ่ะนะฮะเดือนเมษาเนี่ยเขาจะประชุมใหญ่กันเพื่อว่าจะทำยังไงแล้วเขายืนยันว่าจะทำแต่พี่ก็ยืนยันเหมือนกันว่าถ้าเขาทำก็ติดคุกอ่ะก็ผิดกฎหมายอ่ะมันทำไม่ได้นะฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นพี่พูดให้ละเอียดนะครับว่าทำผิดกฎหมายแน่นอนนะครับทำไม่ได้นะฮะคือทำไม่ได้อ่ะนะครับคุณไม่สามารถทำได้ถ้าทำก็ผิดกฎหมายทำไปผิดกฎหมายก็มีคนติดคุกอ่ะนะครับแต่เมื่อเขายืนยันว่าจะทำนะครับก็ตามดูไปเพราะฉะนั้นถ้าจะทำคนที่จะเป็นดูแลอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยของไอตัวบาทดิจิทัลซึ่งต้องมีไปตลอดชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับถ้าเรามีระบบอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นนำสมัยมากเลยอ่ะเป็นทั้งประเทศเราอ่ะใช้ระบบบล็อกเชนทั้งประเทศอ่ะนะฮะเราสามารถทำธุรกรรมได้เหมือนกับใช้แอปอ่ะโหรวดเร็วมากนะครับก็จริงๆระบบบล็อกเชนเนี่ยมันทำงานช้ามากนะครับมันไม่ได้เร็วมากเลยครับมันทำงานช้ามากนะฮะเพราะว่ามันจะมีกี่วงอ่ะคุณดูไปต้องตำบลวงอ่ะนะฮะแล้วก็มีเชนมาต่อวงอีกมันบันทึกไว้มีเลเยอร์วันเลเยอร์ทูเลยเต็มไปหมดนะฮะเพื่อให้การทำธุรกรรมเนี่ยของคน 40 50ล้านคนมันผ่านระบบบล็อกเชนได้เนี่ยซึ่งยังไม่มีประเทศไหนในโลกทำได้นะครับซึ่งถ้าทำล่ะเราจะมีอินฟราสตรักเจอร์นะครับที่ดีมากนะครับป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะของตำรวจเนี่ยนะได้เลยนะฮะเงินไม่ต้องไปดูทางเงินเลยก็มันสามารถตรวจสอบได้หมดนะถ้าผ่านระบบบล็อกเชนนะครับอันนี้พี่คิดว่ามันขึ้นมาเรื่องนี้มากกว่านะครับเราอย่าไปหลงประเด็นว่ามันขึ้นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยน์ขึ้นนะเพราะพี่ไม่มีข้อมูลว่าเขาซื้อบิตคอยน์เข้าไปในพอร์ตเยอะๆนะครับ
ครับแต่ว่าในเชิงถ้าสมมติเราดูแค่กราฟอะครับอาจารย์นิพนธ์คือมันขึ้นมาค่อนข้างจะรุนแรงและดูเหมือนจะทะลุตัวทางเส้นกดแล้วก็ตัวชานเอลขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ขึ้นมารุนแรงมากถ้าดูเฉพาะกราฟ
ก็เบรกแล้วนะครับถือว่าเบรกแล้วอันนี้เบรกพร้อมด้วยวอลุ่ม 1,200 ล้านเนี่ยนะครับก็จะมาติดแถวๆเนี้ยนะครับเพราะพวกนี้อาจจะมีการปรับฐานนะครับแต่การขึ้นรอบนี้เป้าหมายก็ประมาณ2บาทฮะ FPGไอ้ตัวนี้ก็คือชัดแต่เราไม่รู้ว่าเลือกอะไรนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวที่มันเกี่ยวข้องกับบิตคอยน์จริงๆว่าเขาไม่ได้ขึ้นแบบนี้
okay.
นะฮะเขาไม่ได้ขึ้นแบบนี้มันพิสูจน์ได้ว่าหุ้นที่จะขึ้นเพราะบิตคอยน์เนี่ยมันมีอยู่2ตัวมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้ครับมันขึ้นแบบทะลุฟ้าทะลุดินเลยทะลุปูโปรไปสวรรค์นะฮะอันนั้นเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับบิตคอยน์จริงๆนะฮะแต่แบบเนี้ยเราดูเปรียบเทียบแล้วถึงจะเห็นนะครับต่อไปก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นบรุ๊คใช่ไหมฮะ
ครับเดี๋ยวดูบรุ๊คก่อนนะครับ
บรุ๊คเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับเขามีการลงทุนในเหรียญบิตคอยน์นะฮะแต่พฤติกรรมของราคาเนี่ยนะครับคือขึ้นไปจาก38ตามมา62ตังค์เนี่ยก็ไม่ได้แสดงออกนะฮะว่าหาว่าได้กำไรจากบิตคอยน์อ่ะนอกไหมฮะไม่ได้กำไรเต็มๆอ่ะนะฮะเพราะนั้นอย่างราคาวันนี้ก็ขึ้นแต่ราคาแต่วอลุ่มไม่ได้เพิ่มนะครับเหมือนกับว่าเฮ้ยหาเล่นหุ้นเก็งกำไรกันนะฮะ FPG ไปตวงละนะครับวันนี้ก็มีตัวบุ๊กขึ้นไปนะครับแต่ตัวอื่นนะครับ JTS เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมีหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะครับพี่ก็คิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการเก็งกำไรแต่พอ FPG มานะครับก็เอาตัวไหนดีวะ FPG ไปแล้วก็เลยมาเล่นบุ๊กเนี่ยก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะฮะแนวต้านของ FPG ก็อยู่70ตังค์กับ80ตังค์นะก็ต้องเล่นตามเทคนิคไปเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงนะครับของจริงน่ะอีกอยากดูไหม
อยากครับแต่อาจารย์พูดมาขนาดนี้
ดูใช่ครับเมื่อคืนนี้ครับ
ครับ
นี่ดูรู้จัก MicroStrategy มั้ยฮะ
อ๋อ
เข้าใจเนี่ย
ครับ
นะครับMicroStrategy นะครับช่วงตั้งแต่นะครับปีจันทร์หรือปี23เนี่ยนะครับเขาก็ซื้อบิตคอยน์ล็อตแรกเนี่ยก็ไปนะครับรู้จักงบการเงินเลยดูได้หมดเลยประมาณคาดการได้เลยนะครับว่า MicroStrategy ละเดิมเนี่ยเขาถือบิตคอยน์มาเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีขายขาดทุนหรือไม่ได้ขายมีอยู่นะครับแล้วก็มาซื้อเพิ่มนะครับมาซื้อเพิ่มเนี่ยนะครับในช่วงของประมาณสักตอนที่บิตคอยน์นะครับไปดูที่ตัวบิตคอยน์ก่อนก็ได้นะครับจะได้เข้าใจนะฮะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันของจริงเราดูตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเขาขึ้นจาก47เหรียญนะฮะตอนนี้ 1,899 เหรียญนะขึ้นมากกว่าบิตคอยน์มั้ยฮะขึ้นเนี่ยราคาหุ้นของ MicroStrategy อันนี้เป็นหุ้นนะครับ
ครับ
ขึ้นเปอร์เซ็นต์นะสมมุติเราคิดจาก63เหรียญตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไป30เท่าแล้วนะมัน 1,800 นะ 1,900 นะ
ครับ
นะครับแล้วข้อมูลปรากฏว่า MicroStrategy เนี่ยถือ Bitcoin นะครับตอนเนี้ยประมาณ 220,000 เหรียญ นะครับ Bitcoin ที่ต้นทุนเนี่ยประมาณ 35,000 ดอลลาร์ต่อไปฮะนะครับมันทำให้เขาเนี่ยกำไรจากพอร์ตการลงทุนเนี่ยเอาอีกลองคำนวณดูว่าเขากำไรเท่าไหร่นะฮะนะครับเขามี200,000 นะฮะ
ครับ
แล้วก็ต้นทุนสามเพื่อกำไรเท่าตัวแล้วกันนะครับแล้วก็มันราคาบิตคอยก็คือราคาบิตคอยก็คือตรงนี้ก็คือ 70,000 ใช่ไหมฮะ
71,000
ดอลลาร์แล้วกันนะครับ 71,000 ดอลลาร์เนี่ยก็เขาจะมีกำไรประมาณ 7,500 ล้านดอลลาร์นะครับเพราะกำไรจริงจากบิตคอย 7,500 ล้านดอลลาร์นะครับก็คือ 7.5 บิลเลียนนะฮะ 7.5 บิลเลียนแต่ธุรกิจของ MicroStrategy เนี่ยเขาเป็นพวกซอฟต์แวร์นะฮะซึ่งเขามีกำไรปีที่แล้วอ่ะ453บิลเลียนเองนะเขากำไรแค่440ประมาณ400ล้านเหรียญเองนะจากธุรกิจของเขาที่ทำอยู่นะฮะแต่กำไรที่ hidden ที่ซ่อนอยู่ของการที่ยังไม่ได้ขายบิตคอยน์เนี่ยนะฮะมันมีอยู่ทั้งหมด 7,500 ล้านดอลลาร์คือมัน12เท่าไง12เท่าของกำไรจริงๆของเขาอ่ะนะครับแต่เขายังไม่ได้ขายออกไปนะครับเราจะเห็นว่านะครับไอ้ตัวที่ทำให้บิตคอยน์ขึ้นคือไอ้ตัวเนี้ยไอ้ MicroStrategy เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นเหรียญที่ขึ้นเพราะบิตคอยน์จริงๆนะฮะอันนี้ยอมรับไหมครับว่าขึ้นเพราะบิตคอย
น์โอ้เต็มๆนะ
ไปดูข้อมูลไปดูข้อมูลเลยนะมันแต่ถ้าเราไปเทียบกับ XPG มันใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ไงเพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยครับมันขึ้นมากี่เท่าล่ะนะฮะคนนั้นในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากบิตคอยน์เนี่ยนะครับมันก็ควรจะขึ้นเป็นลักษณะเป็นเท่าๆนะครับแล้วมาดูบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์ขึ้นมาจากโซนแถวๆนี้นะครับเหมือนโซนไมโครซิก็ขึ้นมาจาก15,000นะฮะ15,000เนี่ยก็คือถ้า4เท่านะครับ5เท่าฮะ5เท่าก็65,000นะครับประมาณ6เท่านะฮะขึ้นมาประมาณ6เท่านะครับ6เท่าแต่MicroStrategy เนี่ยเขากำไรกับ Bitcoin เนี่ย2เท่าเองนะครับแต่วิธีคิดอ่ะมันจะคิดเรื่องของ valuation ของราคาหุ้นเนี่ยนะฮะมันจะคิดกันคนละแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวของไอ้เมื่อกี้ที่เราดูไอ้ MicroStrategy เนี่ยมันจะขึ้นแบบโอ้มันขึ้นไป30เท่าของราคามันเลยนะครับเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวจริงนะครับที่ขึ้นจริงแต่ MicroStrategy ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเหรียญมากที่สุดนะฮะยังมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวของนี้นะครับเห็นอันนี้เป็น EBTB นะฮะอันนี้เขาเป็น trust นะฮะ trust เพื่อการลงทุนนะครับไม่ถึงว่าระดมทุนมาแล้วซื้อเหรียญ Bitcoin อย่างเดียวนะเจ้าเนี้ยมีมากกว่านะครับมันก็จะขึ้นไปเพราะเขาซื้อตลอดนะฮะมันก็จะเป็นทำให้มีค่าเฉลี่ยของต้นทุนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ขึ้นตามเหรียญ Bitcoin นะครับอันนี้เรามาดูอีกหุ้นหนึ่งนะฮะอีกหุ้นหนึ่งก็คือ Coinbase นะอีกรู้จัก Coinbase ไหมฮะ
ครับ
Coinbase เนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มเป็นแลกเปลี่ยนคริปโตเป็น exchange นะฮะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็ใช้มีระบบบล็อกเชนถ้าเราได้ยินก็จะเป็นเหรียญที่ชื่อซูชิอะไรเงี้ยนะฮะเป็นตัวลูกของเหรียญของเขาอีกทีหนึ่งนะครับคือ Coinbase นะฮะ Coinbase เนี่ยคือเป็นตัวของเจ้าพ่อทางด้านเหรียญ Bitcoin มาตั้งแต่แรกเลยนะครับทางด้านคริปโตนะฮะราคาของ Coinbase ก็ขึ้นจาก55นะครับก็ขึ้นมาเกือบ300นะครับอันนี้ก็ราคาขึ้นมาพอๆกับ Bitcoin นะอันนี้เราพอที่จะประมวลได้นะว่าไอ้หุ้นพวกนี้มันขึ้นเพราะเหรียญ Bitcoin ขึ้นนะฮะเพื่อให้คนดูเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเรากำลังเก็งกำไร XPG กับบรุ๊คอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่ของจริงนะครับซึ่งไม่น่าจะใช่ของจริงเราเก็งกำไรกันแล้วเราก็คิดนะฮะ
ครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของการเก็งกำไรแต่ก็ดูตามกราฟไปนะครับโอเค
ก็มีบางคนนะครับเขาคิดว่าเขารู้เรื่องบิตคอยน์ดีนะครับที่เข้ามาโพสต์ต่อให้บิตคอยขึ้น100ล้านดอลลาร์คุณก็ไม่ซื้อเพราะความรู้คุณไม่ถึง100ล้านคุณไม่เก่งกว่าใครหรอกคุณอินทผลัมนะฮะไม่มีใครเก่งหรอกนะครับคือบางคนเนี่ยข้างใครบิตคอยมากเพราะถูกเหมือนกับถูกปลุกระดมอ่ะนึกออกมั้ยฮะจนเป็นสาวกนะครับจนข้างใครอ่ะนะฮะบิตคอยนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเนี้ยบ้าๆบอๆคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นทั้งหมดไม่มีใครรู้เรื่องบิตคอยเรื่องทุกเรื่องในอีกคนเนี่ยนะครับสามารถเรียนรู้ได้เท่ากันหมดนะครับถ้าไม่ใช่อารมณ์นะฮะถ้าใช้ความรู้นะครับเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นก็คือบิตคอยไม่ใช่เงินฮะแต่มีคนพยายามพูดว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นเงินมันไม่ใช่เงินเนี่ยมันจะต้องเป็นการยอมรับโดยมีกฎหมายรองรับนะฮะเพราะนั้นบิตคอยมันก็เป็นทรัพย์สินเขาเรียกทรัพย์สินที่เป็นดิจิทัลทรัพย์สินหนึ่งนะครับแต่รอบที่แล้วเหมือนกันไหมล่ะ บิตคอยนู่นบิตคอยนี่จะเป็นเงินนะฮะแล้วก็เป็นไงอ่ะ 67,000 ลงมา 14,000 แล้วเป็นไงอ่ะถูกไหมครับก็อย่าดูถูกคนอื่นว่าเขาไม่รู้เรื่องบิตคอยเท่าคุณนะฮะเพียงแต่ว่าเขารู้มากกว่าคุณนะครับโดยที่คุณน่ะไม่ได้รู้เท่าเขาหรอกนะฮะพี่น่ะรู้พี่ถามว่าใครรู้เรื่องระบบการเงินของโลกบ้างอีกจัดสัมมนามาคุยกับพี่เลยนะฮะคุณห้ามแถนะพูดกันตามระบบการเงินของโลกจริงๆเลยนะครับเงินตราก็คือเงินตรานะครับบิตคอยไม่ใช่เงินเพราะถ้าเป็นเงินต้องนิ่งฮะเงินจะแบบว่าขึ้นจาก 30,000 เป็น 70,000 เนี่ยไม่ได้นะมันจะแลกเปลี่ยนสินค้ายังไงล่ะนึกออกมั้ยครับเงินมันต้องนิ่งนะฮะนะครับคือเงินเนี่ยมันต้องนิ่งแต่ระบบเงินต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นระบบของเงินดิจิทัลนะฮะนะครับมันไม่ใช่เงินที่เราใช้เป็นกระดาษนะครับของโลกเนี่ยมันยังอยู่นะครับส่วนใครจะเอาบิตคอยน์ไปซื้อขอกันอะไรกันเนี่ยไม่มีใครห้ามนะครับอีกไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ผิดนะครับสามารถเอาไปได้ถ้าต้องฝ่ายยินยอมนะครับแต่จะนะครับแต่จะบอกว่าอันนี้มันเป็นเงินนะฮะแล้วไปซื้อสินค้าได้เนี่ยโดยเป็นการทั่วไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะกฎหมายไทยนะครับก็ถ้าตามหัวข้อนะที่ว่ามันประมาณนี้นะมันประมาณไม่ถึงว่าถ้าเราเข้าใจสโคปแล้วว่าไอ้ FPG ที่ขึ้นมานะครับหรือบุ๊กจะขึ้นมาเนี่ยมันก็ขึ้นไม่รู้เรื่องอะไรของมันนะครับแล้วแต่คุณจะคิดไปแต่หุ้นที่ขึ้นนะฮะเพราะเรื่องบิตคอยน์ในตลาดโลกอ่ะจะมี2ตัวนะครับคือ Coinbase นะครับกับ MicroStrategy 2ตัวที่ขึ้นเพราะว่าเขามีบิตคอยน์เยอะนะครับอันนี้จะมีอยู่2ตัวนะฮะมันก็มีอีกหลายตัวแหละแต่มันไม่ใช่ของจริงของจริงมีอยู่แค่2ตัวเนี่ยนะครับ
งั้นเดี๋ยวขอดูทองคำหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้ในจุดที่เราคุยกันอยู่นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาดูเหมือนใกล้จะเหมือนกันนะครับใกล้ที่จะ test all time high เหมือนกันนะครับจริงๆมี 2-3 วันก่อนนั้นก็อาจจะฉลับลงไปนิดนึง
ทองคำก็จะ
ตอนนี้ 2,190
ขึ้นมาทรงเดียวกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการปรับฐานนะฮะทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับฐานถึงการปรับฐานของทองคำรอบนี้ยังไม่จบครับยังปรับฐานอยู่นะแล้วก็คิดว่าการรีบาวรอบนี้ที่ขึ้นมาจาก2155เนี่ยก็น่าจะจบการรีบาวคืนนี้นะฮะแล้วก็จะมีการย่อลงนะครับการย่อลงในแนวที่ควรจะเป็นได้มากที่สุดนะครับได้มากที่สุดเพื่อที่จะจบการปรับฐานเนี่ยก็ประมาณ2พี่ให้แค่นะครับ2133นะฮะ2133นะครับห้ามลงต่ำกว่าตัวนั้นนะ2134 2135ประมาณเนี้ยนะครับจะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นกับทองคำกับบิตคอยน์เนี่ยเมื่อกี้ที่พี่ฟังพี่อธิบายเรื่องของอีเลเวฟของบิตคอยน์นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นทำออนทำไฮพร้อมกันนะครับโดยทองคำเนี่ยจะขึ้นไปโซนประมาณสัก2,203นะฮะแล้วก็จะจบขึ้น3เหมือนกันใช่ไหมเกือบจบขึ้นเดียวกับบิตคอยน์เลยนะฮะแล้วก็จะมีการปรับฐานไปขึ้น4ก็ต่อขึ้น5อีกทีหนึ่งนะครับการเล่นทองคำกับบิตคอยน์เนี่ยต่างกันนะครับว่าทองคำเนี่ยเราถูกบังคับนะครับเราซื้อทองคำเนี่ยคือไม่ใช่ทองคำแท่งนะครับเวลาคุยกันเนี่ยเรากำลังพูดถึง gold future ซึ่งมี leverage 20เท่าหรือเราเรียกว่า 20x นะ 20x นะฮะเพราะนั้นการขึ้นของทองคำรอบนี้ที่เราลองกันมานะครับจาก 2,000 เนี่ยเราขึ้นไป 2,200 เนี่ยนะครับเรากำไร200เหรียญนะฮะ200เหรียญเนี่ยแต่เรากำไร20เท่านะเท่ากับกำไร 40,000 นะถูกไหมฮะขอเข้าใจไหมครับมันเป็นเลเวอเรจที่เราถูกบังคับว่าเราซื้อทองคำ1สัญญาเนี่ย1คอนแทคเนี่ยเท่ากับเราใช้เลเวอเรจ20เท่านะครับเพราะนั้นคนที่เล่นทองคำมามันเป็นฟิวเจอร์นะครับมาจาก 2,000 แล้วก็ขึ้นไปปิดแถวๆ 2,200 เนี่ยนะครับกำไรก็ไม่ได้แตกต่างกับบิตคอยน์แต่วิธีการเล่นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะต้องเข้าใจนะครับว่าตัวบิตคอยน์เนี่ยก็สามารถเล่นฟิวเจอร์ได้ด้วยนะครับได้ถึง 120x นะครับแต่เนื่องจากบิตคอยน์เนี่ยการเหวี่ยงของราคามันมากกว่าทองนะฮะมันจึงไม่เหมาะนะครับพี่คิดว่าการใส่สมมติว่าคุณไปลองบิตคอยน์คืนนี้ราคาจะแถวเนี้ยซึ่งพี่คิดว่ามันน่าจะจบแล้วลงเนี่ยนะฮะแล้วคุณใส่ไปแค่ 5x อ่ะลงไป 60,000 นี่คุณถูกฟอร์เซลแล้วนะ เพราะว่าการเหวี่ยงของบิตคอยน์มันเหวี่ยงค่อนข้างที่จะกว้างนะครับ 10% ของบิตคอยน์เนี่ยนะครับเราดู 10% ของบิตคอยน์เนี่ยมันก็ 7,000 เหรียญใช่ไหมครับแล้ว 10% ของทองคํา200เหรียญนี่นะเห็นมั้ยครับต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นน่ะการเล่นบิตคอยน์โดยใส่เลเวอเรจอ่ะส่วนใหญ่จะพอร์ตแตกหมดนะนะครับคือมันมีเค้าเรียก
มัน
มีมันการเหวี่ยงหรือเบต้าที่กว้างมากที่ถ้าจะเล่นได้พี่ว่าก็ประมาณสัก 2x 3x อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ยังพอได้อยู่บางคนไม่รู้ใส่เต็มแม็ก 120x เนี่ยนะครับบิตคอยเหวี่ยงแค่คืนเดียวนี่ก็ยังไงก็ถึงถูกฟอร์สเซลอ่ะนะฮะแล้วครับเวลาเล่นบิตคอยถ้าคุณจะเล่นแบบการพนันเนี่ยเล่นแบบใส่เยอะๆเนี่ยหวังรวยเนี่ยชนะยากมากชนะค่อนข้างยากนะครับไม่มีใครมานั่งเฝ้าอยู่การเทรดระดับ 120x เนี่ยต้องเฝ้าตลอดเวลาเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถที่จะเฝ้าได้ตลอด7วัน24ชั่วโมงนะครับก็ต้องหาวิธีเล่นให้ต้องด้วยครับอันนี้ก็เตือนกันไปนะครับแต่วัตถุประสงค์ของคนที่เข้ามาเล่นทองคำหรือบิตคอยน์เนี่ยนะครับต้องชัดเจนทั้งคู่ว่าตกลงมาหาเงินหรือเปล่าหรือจะเล่นทองเพื่อไปซื้อทองเก็บทองคำแท่งเก็บกูเล่นโกลฟิวเจอร์ได้กำไรเท่าไหร่ก็ไปซื้อทองคำแท่งเก็บเพื่อเกิดสงครามนึกออกไหมฮะเพื่อเกิดสงครามนะครับก็กำไรมาทีก็ไปซื้อทองคำแท่งเก็บอันนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเล่นทองคำเพื่อไปซื้อบ้านอย่างลูกศิษย์พี่คนนึงก็เป็นหมอนะครับแล้วก็เล่นทองคำเนี่ยแล้วก็ไปสร้างโรงพยาบาลใหญ่โตแล้วนะฮะ เล่นทองคำไปสร้างโรงพยาบาลนะครับโดยใช้ระบบของการเล่นตามที่เราบอกคือเล่นตามเทรนด์ใหญ่ๆแล้วก็อ่านหนักๆนะฮะอันเนี้ยนะครับสมมุติคุณใส่แถวนี้มาสัก 5,000 คอนแทคนะครับอีก 5,000 คอนแทคเนี่ยพี่คำนวณให้ดูนะครับใน 5,000 คอนแทคคุณใช้เงินในวางมาร์จิ้นนะครับก็ประมาณ125ล้านนะฮะครับใน125ล้านเนี่ยคุณมาจาก1984นะครับแล้วก็คุณไปปิดที่นะครับ2222นะฮะคุณจะได้238เหรียญนะครับคูณกับ300นะครับเพราะฉะนั้น1คอนแทคเนี่ยคุณจะได้ 71,400 นะครับคูณกับเมื่อกี้คุณมาเท่าไหร่ฮะ 1,000 คอนแทคใช่ไหมฮะนะครับคุณมา 1,000 คอนแทคอ่ะคุณจะได้5,000 คอนแทคนะฮะคุณจะได้กำไรไปหมด350ล้านนะแค่ช่วงเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับคุณใช้เงิน12ล้าน5เนี่ยไปต่อเงิน350ล้านนะเพราะว่ามันเลเวอเรจ20เท่าถูกมั้ยฮะนะครับมันก็เป็นวิธีการเล่นได้เหมือนกันแต่มันต้องไม่ใช่เล่นทุกวันฮะมันต้องเล่นตามจังหวะที่มันใช่นะครับแล้วก็อย่างเงี้ย
รอบใหญ่
ใช่เล่นรอบใหญ่ๆเท่านั้นบิตคอยน์ก็เหมือนกันวิธีการเล่นของคนที่เข้าสัมมนากับพี่นะครับรอบแรกเนี่ย 3,500 คนนะไม่มีใครติดบิตคอยน์รอบนั้นเลยนะครับมันทุกคนขายหมดเลย 67,000-65,000 แล้วก็อีกก็ได้ยินพี่บอกว่าโซนแถว14,000เนี่ยเป็นโซนที่มันจะลงมาเป็นแนวสุดท้ายนะครับมันลงมาจริงๆนะ14,000เพียงแต่ว่าอยู่ที่ exchange ไหนแค่นั้นเองนะครับลงมา14,000นะครับแล้วรอบนี้พี่ก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นไปโซนที่เป็น6 หลักนี่ก็แสนน่ะแต่พี่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับพี่เปิดชาร์ตให้ดูแล้วก็ประมาณนั้นแต่เราจะไม่เชื่อนะว่ามันจะไปถึงไหนนะครับเพราะเราจะตามไปเป็นทีละสเต็ปแล้วเรายอมรับการปรับฐานสัก10,000 เหรียญเนี่ยเราถือว่าธรรมดาคราวนี้อยากจะเตือนก็คือรอบนี้พอขึ้นไปแถวแสนเหรียญมันจะปรับฐาน30,000 เหรียญเลยนะ มันจะปรับฐานประมาณ30,000 เหรียญเลยนะครับลงมาแบบให้กลัวเลยนะครับแต่ยังไม่จบนะยังไปต่ออีกนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะใช้ระบบอะไรรันนะเพื่อให้ตัวเองได้กำไรแต่พวกเราอะยังไงเราก็ปลอดภัยครับเพราะเรามาที่40,000 เหรียญแล้วเราก็ห้ามซื้อกันอีกแล้วนะครับ
โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอแตะนะครับทางฝั่งของตลาดในบ้านเรากันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะ
ครับ
เขาบอกว่าอาจารย์คะ1350น่าจะรับอยู่ไหมคะเออจริงๆมันเทสมาน่าจะ3รอบแล้วไหมครับอาจารย
์อย่างนี้ถ้าคุณไปฟังบางคนเนี่ยคุณจะกลัวนะครับแต่ข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของเส้นดินเด็กนะมันไม่ได้เป็นขาลงนะเห็นไหมอีกเห็นพี่ขีดเส้นแบบนี้ไหมครับมันแปลว่าออกข้างหรือเปล่าฮะมันแปลว่ามันออกข้างนะฮะการออกข้างของมันเนี่ยอย่างมากก็1287 ประมาณนั้นแหละไม่ได้ลงเยอะกว่านั้นนะฮะการที่เซ็ตมันลง100จุดเนี่ยมันไม่ได้ไม่ถือว่าหุ้นทุกตัวต้องลงนะฮะมันอาจจะลงแค่บางตัวนะครับคราวนี้ถ้ามันจะหลุด 1,200 เนี่ยมันต้องเป็นแบบเฮ้ยราคาน้ำมันลงมา30เหรียญอย่างเงี้ยคือเนื่องจากตลาดหุ้นเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบของโครงสร้างที่แปลกกว่าตลาดอื่นฮะคือเรามีหุ้นน้ำมันเนี่ยอยู่ในตลาดเนี่ย 30% ไม่มีตลาดไหนในโลกนะครับอย่างดาวโจนส์เนี่ยนะก็มี Exxon เนี่ยเข้าไปเวทตัวเดียวนึกออกมั้ยฮะในดาวโจนส์1ดัชนีนะครับไม่ได้เอาบริษัทน้ำมันใหญ่ๆของเราเนี่ยมันมีบริษัทน้ำมันเยอะนะครับมันก็จะมีปัจจัยอยู่2อย่างนะครับที่ทำให้เซตลงไปต่ำกว่า 1,300 แล้วกันนะครับก็จะมี1แบงค์เนี่ยนะครับเกิดหนี้เสียนะเกิดหนี้เสียเหมือนเคสอีตันไทยนะฮะอีกหลายๆเคสอันนี้แบงค์ก็จะต้องการสำรองอันนี้นะครับประกอบกับแบงค์เนี่ยก็ต้อง XD นะแล้วก็หลายแบงค์ก็จ่าย XD เยอะนะครับอย่าง SCB น่ะ XD เยอะมันจะทำให้ราคาเนี่ยของเซตดึงเซตลงนะอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือต้องประกอบขนาดเดียวกันนะราคาน้ำมันต้องลงด้วยถูกมั้ยฮะแต่พี่มองราคาน้ำมันยังไงมันลงอย่างมันก็75เหรียญ70เหรียญเนี่ยไม่ได้ลงเยอะนะครับมันไม่ได้ลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นน่ะพี่ก็ไม่ได้มองว่าเซตมันจะพังนึกออกมั้ยฮะมันจะลงไปแค่บางส่วนแต่ถามว่าเราอัพไซด์มีมั้ยล่ะอัพไซด์เนี่ยมันถึงว่าเราดูเซตเราตัวเนี้ย PE เราบอกว่าอยู่ประมาณ15นะครับแต่ในตลาดในเอเชียด้วยกันเนี่ยเค้า PE อยู่ประมาณ13มั้ย10อย่างเงี้ยของเรามันก็เหมือนกับว่ามันแพงไงนะครับเพราะฉะนั้นอัพไซด์มันก็ไม่มีนะครับอัพไซด์ไม่มีอ่ะนะครับเราบอกไม่ได้ว่าถูกแพงยังไงเพราะฉะนั้นหุ้นบ้านเราตัวเนี้ยถ้าจะเป็นหุ้นใหญ่ไปโชว์เขาเนี่ยมันไม่มีฝรั่งเขาซื้อนะฮะเราก็จะเล่นกันเฉพาะหุ้นตัวเล็กอย่างเราคุยกัน XPG อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นหุ้นที่เล่นแบบการเก็งกำไรซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่เซตเนี่ยมันจะมีอิทธิพลนะครับกับการที่เราเล่นทีเฟกนะฮะทีเฟกเนี่ยตอนนี้มันบอกว่าเงี้ยมันบอกว่ายังไงก็ลงนะครับ820เนี่ยยังไงก็ลงนะฮะแต่ถ้าหลุด820เนี่ยมันจะเจอกันแถว800เนี่ยนะครับก็ต้องรอเดือนเมษายนนี่แหละที่จะมันจะปัจจัยทางด้านของทางด้านในประเทศนะฮะที่เราเรียกว่าไอตัวของโดเมสติกเพลย์เนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือกำไรของบริษัทที่ประกาศออกมาเนี่ยมันไม่ดีอ่ะมันจะถูกดาวเกรดต่อไปเนี่ยนะครับแล้วคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันพร้อมที่จะขึ้นเนี่ยนะครับโดยปัจจัยในประเทศเนี่ยต้องเป็นไตรมาส4ต่อไปฮะไตรมาส4เนี่ยมันจะมีงบประมาณของปีงบประมาณนี้ที่ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยกระจุกเข้าไป600ล้านนะฮะอันที่2ก็คือมันก็มีงบประมาณของปี68เนี่ยซึ่งกำลังจะเข้าสภาในสัปดาห์หน้าเนี่ยกระจุกเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เงินลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะประมาณ 130,000 ล้านเนี่ยมันจะไปกระจุกกันในปีหน้าคือปี68ต่อไปฮะเพราะยังไงปี68ยังไงเนี่ยเงินไอ้120,000ล้านไอ้ 1.2 ล้านล้านเนี่ยมันจะเข้าไปกระจุกอ่ะในการลงทุนภาครัฐอ่ะนึกออกมั้ยฮะมันจะทำให้ปีหน้าเราเนี่ย GDP เราจะโตแบบผิดปกติอ่ะนึกออกมั้ยฮะเป็นไงหุ้นมันก็ขึ้นอยู่ดีอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นอะไรไงหุ้นอะไรที่จะขึ้นที่จะได้ประโยชน์จากงบประมาณภาครัฐเนี่ยมันก็จะเป็นพวกก็ต้องไปดูงบแล้วนะครับพวกรับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ยนะครับเราคงไม่กล้าซื้อ ITD หรอกนะ HP อยู่ก็อาจจะเป็น CK อะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนค่าปีค่าส่งถ้ามี Digital Wallet นะครับถ้าเขากล้าทำนะครับพี่ไม่บอกว่าเขาทำไม่ได้นะถ้าเขากล้าทำ Digital Wallet ใส่ไปอีก 500,000 ล้านอีกคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้ามันจะโตกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
ก็ต้อง4ก็ต้องเห็นนะ
70,000 ล้านเนี่ยคุณใส่ปีหน้าทั้งปีหน้าเนี่ยฮะนะครับประมาณ15เดือนจากไตรมาส3ไปเนี่ยคุณเอาเงิน1ล้าน5ล้าน 1.7 ล้านล้านใส่เข้าไปในระบบอ่ะอีกว่า GDP มันจะโตถึง 5% มั้ยยังไงก็ถึงนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยโดยเฉพาะแค่งบประมาณภาครัฐเนี่ยยังไงอ่ะปีหน้าจะไงหุ้นไทยก็ขึ้นฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยฝรั่งที่ไม่ชอบหุ้นเราเนี่ยไม่ชอบบ้านเราก็จะชอบเองนะฮะอย่าลืมว่าวันนั้นนะครับ Nasdaq อาจจะไป 23,000-25,000 ซึ่งมันเต็มอิ่มแล้วอ่ะนะครับหรือคุณไปญี่ปุ่นตัวนี้คุณก็ต้องระวังแล้วใช่ไหมครับถึงแม้มันจะอยู่ในขึ้น3เนี่ยแต่มันก็มันก็4แล้วทำ5มันก็จะจบอ่ะแต่ยังไงปีเนี้ยมีโอกาสที่ตลาดของญี่ปุ่นเอ่ยนะครับ ราดูตามนี้นะครับมันยังไม่จบนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยมันยังไม่จบนะครับเราดูตามนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยมันยังไม่จบแต่มันอยู่ช่วงปลายเห็นไหมมันชันอยู่เนี่ยมันอยู่ช่วงปลายเนี่ยมันชนแล้วเห็นไหมเนี่ยมันชนแล้วอันนี้ทำเป็นมันเนี่ยมันชนแล้วแต่มันก็แค่3ถูกไหมฮะมันก็แค่3แล้วก็มันก็ไม่ไดเวอร์เจนนะฮะมันก็ขึ้นต่อได้อีกนะญี่ปุ่นเนี่ยมันยังไม่จบหรอกนะครับมันยังต่อแต่มันเป็นท่อนท้ายอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อ 45,000 มั้ยเนื่องจากว่าเขาพิมพ์เงินเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉีก QE นะครับมันก็ขึ้นต่อไปหรือเราไปดูอินเดียนะครับอินเดียนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนกันฮะนะครับมันก็เป็นตลาดที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูเวียดนามถ้าเราจะซื้อไทยตัวเนี้ยนะครับเวียดนามดีกว่าฮะเวียดนามเป็นขาขึ้นแล้วเป็นขาขึ้นที่อยู่ช่วงกลางๆนะฮะที่จะขึ้นต่อไปถึง 1,500 เนี่ยนะครับคือตลาดต่างประเทศมันน่าสนใจกว่าตลาดหุ้นไทยอีกคือตลาดที่มันเป็นขาขึ้นแล้วมันเล่นง่ายนะฮะเราสามารถซื้อDR ของเวียดนามในประเทศไทยเนี่ยแล้วถือไปอ่ะมันดีกว่าซื้อหุ้นไทยอยู่ที่เงินมันยังไม่เข้านะฮะนะครับปีหน้าอาจจะเป็นตลาดหุ้นไทยอาจจะเป็นตลาดที่ขึ้นมากที่สุดในโลกก็ได้นะครับจากไอ้ 1.7 ล้านล้านเนี่ยถ้ามี Digital Wallet ใส่เข้าไปด้วยนะครับครับฟังที่พี่พูดให้ดีนะครับการทำเนี่ยผิดกฎหมายแต่ถ้าเขาจะทำเนี่ยเขาเชื่อยอมรับการผิดกฎหมายนะนะครับถ้าจะทำก็ทำไปไม่มีใครว่าอะไรครับเศรษฐกิจไทยปี68ระเบิดเถิงเลยนะไม่ต้องรอการท่องเที่ยวเลยนะ 1.7 ล้านล้านนี่เนื้อๆนะครับใส่เข้าไปเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหรือจะเป็นตัวของอินโดนีเซียอะไรพวกนั้นนะครับอินโดนีเซียก็เป็นขาขึ้นนะครับแต่ก็เป็นขาขึ้นอยู่อินโดนีเซียก็เป็นขาขึ้นแล้วนะครับก็จะไป 8,000
สวยเลย
เขาจะไปสวยหมดละมันเหลือไอ้เรานี่ไงเขาถามว่าเฮ้ยไอ้เรามันแต่แย่ขนาดนั้นเลยวะแต่ว่าอย่างน้อยมึงต้องไม่ลงอ่ะนะทำไมเราจะต้องมาพังกับประเทศที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศน่ะอันดับ11ของโลกเนี่ยนะฮะมันจะพังเพราะว่าส่วนใหญ่ตลาดมันจะพังเนี่ยประเทศมันต้องไม่มีเงินนะฮะมันต้องขาดเงินนะฮะมันก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยมันลงแต่ถ้าลงเนี่ยมันจะลงทั้งโลกนะฮะเหมือนก็ที่ชอบมาพูดกันว่ามันจะเกิดสงครามโลกเนี่ยนะฮะอันนั้นเนี่ยมันก็ลงทั้งโลกมันไม่ใช่ลงเฉพาะไทยถ้าเกิดสงครามโลกถูกไหมครับตลาดหุ้นที่ไหนมันลงก่อนแหละถ้าเกิดสงครามโลกนะฮะแล้วถามว่าเฮ้ยพอถึงเกิดสงครามโลกจริงๆอ่ะคุณจะมาคิดเล่นหุ้นหรือคุณจะคิดเอาตัวรอดมาคิดคนละแบบแล้วอ่ะถูกไหมฮะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะมันมีดาวไซด์ไม่เยอะนะครับแต่ที่ยากอ่ะพอเงินไม่เข้ากับหุ้นใหญ่อ่ะนะครับมันไม่จะเล่นหุ้นตัวไหนล่ะใช่ไหมครับมันก็มีปัจจัยรออยู่นะครับคือเรื่องของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับซึ่งดอกเบี้ยจะลงอ่ะธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันไม่สามารถไปทำให้กำไรมันโตได้หรอกมันจะโดนด่านึกออกไหมฮะนะครับถ้ามันจะโตมันก็จะโตจากหุ้นอื่นนะครับซึ่งก็ต้องเลือกกันดูครับพี่ก็เลือกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมนะฮะ KCE HANA อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่ก็มีไทยโคมตัวนึงฮะปีที่แล้วมีอยู่5ตัวแล้วก็มีไทยคมตัวหนึ่งนะครับในซึ่งก็ใครตามพี่มาก็ตามมาตั้งแต่9บาท10บาทแล้วก็ไปขาย17บาททีนึงแล้วก็กลับมาซื้อฮะรอบนี้ก็ถ้าดูแค่คร่าวๆแบบนี้นะครับง่ายๆนะฮะไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็มีสิทธิ์เห็นไหมฮะก็มีสิทธิ์เห็นนะครับคือพี่กำลังบอกว่าตลาดหุ้นไทยมันต้องเลือกไงนะครับคือไทยคงเป็นผู้ที่พื้นฐานคือวิเคราะห์ได้ง่ายที่สุดแต่เห็นชัดๆทั้งหมดเลยนะครับว่าไทยคมหลังจากปี70เนี่ยจากกำไรปีละ400ล้านจะเป็น 2,000 ล้านเนี่ยคือมันสามารถที่จะดู valuation ได้เลยจากดาวเทียม2ดวงที่จะยิงขึ้นไปนะครับมันก็มีจะรายได้เพิ่มมาไม่ถึงการคาดการณ์นะครับ ส่วนจะเลยเถิดไปจากไหนอีกเนี่ยอันนี้ก็คือความยากของตลาดหุ้นไทยนะครับมันค่อนข้างที่จะยากนะฮะมันไม่เหมือนกับว่าเราไปปาเป้าใช่ไหมเราไปปาเป้าใน Nasdaq เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมมุติเราปาเป้าไปจนแต่ตัวเนี้ยคอยเบทดูไปแต่ละตัวเลยนะแล้วก็ปาเป้าเข้าไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็ซื้อมันเอาอาร์มใส่เข้าไปตรงนี้73บาทตรงนี้วันนี้140นะครับไป Amazon ปาเป้าเข้าไปนะฮะแถวนี้นะครับ122วันนี้ก็179นะฮะ RSML นะครับปาเป้าเข้าไปแล้วแถวแถวนี้614ตอนนี้ก็986นะฮะใครตามพี่มาอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเก่งของพี่นะครับนะครับเจ้าพ่อเซิร์ฟเวอร์นะฮะนะฮะเนี่ยนะครับเราก็เข้ากันตั้งแต่ช่วงประมาณที่มันเบรก400เนี่ยครับนี่1,200แล้วนะแบบเนี้ยคือพี่กำลังบอกว่าตลาดขาขึ้นกูปาเป้าไปเถอะมันถูกทุกตัวหรือล่าสุดก็จะเป็นยาลดความอ้วนนะฮะอันนี้เราก็มาแถวๆตั้งแต่80นะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่นำเสนอเข้ามาก็จะเป็นลินลี่นะฮะอันนี้ก็เป็นบริษัทยาเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าซื้อบริษัทยาก็ต้องจำให้ดีนะครับซื้อให้ลูกนะครับยาวเลยนะครับตัวนี้เป็นยูโรนะครับอันนี้เป็นดอลลาร์นะครับครับก็มีเยอะไปหมดเลยที่แนะนำแล้วเราปาไปที่เอาตัวนี้ที่คนรู้จักนะครับพี่ก็จะมีคาวสไตน์เนี่ยตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตใหญ่ของพี่ก็เป็นคาวสไตน์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับตัวที่ใหญ่สุดในอเมริกาตัวนี้นะครับหรือใครชอบพวกเซ็นพอร์ตฮะโปรแกรมขายที่ทุกบริษัทใหญ่ๆต้องมีนะครับเซลฟอร์นะฮะหรือคุณจะเป็นดิจิทัลอินฟอร์เมชันไหมนะครับก็คือ Now นะฮะอันนี้เป็นดิจิทัลอินฟอร์เมชันนะครับคือช่วงที่เราไปกันนะครับเนี่ยมันก็อยู่โซนประมาณ500เนี่ยนะครับก็ขึ้นไป7-800เห็นไหมครับว่าตลาดที่เป็นขาขึ้นน่ะมันปาเป้าถ้าเรารู้แค่เลือกหุ้นให้ดีนะครับหุ้นที่อยู่จอพี่เนี่ยเป็นตัวที่เลือกให้ลูกค้าเข้าไปนะครับเข้าไปเล่นนะครับจะเป็น DR DRX หรือว่าจะไป Go Future ไปซื้อโดยตรงเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็แต่หุ้นมันมีขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็มีลงนะครับมันก็สามารถที่จะไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะเมืองไทยก็ได้เดี๋ยวไทยดีแล้วค่อยกลับมาก็ได้นะครับก็เปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับอย่ามัวยุ่งอยู่กับหุ้นไทยมากก็ให้มันขึ้นก่อนให้มันเป็นขาขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้ามานะฮะนะครับพอเราจะอยู่ที่นักแตก 50% อยู่ที่เวียดนาม30นะฮะอยู่ที่เมืองไทย20นะครับแต่พอร์ตเมืองไทยก็พร้อมกลับมาเป็น50นะครับถ้าตลาดมันกลับมานะครับก็ประมาณนี้ถ้าเราเปิดโลกให้กว้างๆเราก็สามารถจะแก้ไขพอร์ตเราได้นะครับในคริปโตเนี่ยเราไปประมาณ 10% ของพอร์ตนะครับก็จะมี4ตัวคริปโตเรานะประมาณนั้นนะครับ
โอเคนะครับขอสุดท้ายแล้วกันนะครับสั้นๆนะครับเป็นน้ำมันแล้วกันนะฮะ
น้ำมันเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ขอบบนแล้วนะครับการวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้มีมั่วนะครับวิเคราะห์เนี่ยบางคนเนี่ยชอบมาดูถูกดูแคลนนะวิเคราะห์นะครับมันไม่ได้มั่วนะครับมันต้องมีใบอนุญาตนะฮะแล้วก็มันมั่วไม่ได้นะครับน้ำมันเนี่ยเป็นคลื่นตรงเนี้ยพี่เคยเปิดให้ดูแล้วว่ามันขึ้นมาก็จะเป็นโซนเนี่ยนะครับอย่างมากก็83เนี่ยนะครับมันยังขึ้นอยู่นะฮะมันยังขึ้นก็คือขึ้นนะครับไม่ต้องไปจินตนาการนะครับว่าเพราะการขึ้นเนี่ยอีกจะเห็นเนี่ยมันไดเวอร์เจนต์เห็นไหมฮะนะครับมันขึ้นมามันก็ไดเวอร์เจนต์นะครับแล้วมันก็ลงนะฮะขึ้นต่อไปก็ไดเวอร์เจนต์อีกเนาะไหมฮะเพราะนั้นมันก็จะจบแถว83เนี่ยส่วนแนวรับมันก็อยู่ในโซนล่างเนี่ยนะครับ70เหรียญนะครับซึ่งมันจะไม่ลงในเดือนเมษาพฤษภาถ้าจะลงอ่ะมันจะลงตอนเดือนสิงหานะครับเพราะน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่โซนบนอยู่เพราะนั้นพี่ก็ยังมองไม่เห็นว่าเดือนเมษาตลาดหุ้นไทยจะลงได้ยังไงนอกจากเกิดสงครามโลกแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นพี่มองไม่เห็นนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ลงนะมันจะอยู่โซนบนเพราะนั้นน้ำมันเนี่ยมันจะตัวดึงให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ลงฮะมันจะไม่ลงนะครับใครที่เล่นหุ้นเล็กเนี่ยก็ฮาเฮฮากันไปนะครับตรงนี้ขอน้ำมันระยะสั้นเนี่ยก็สามารถที่จะลากขาขึ้นได้แล้วนะครับตรงนี้ลากได้แล้วนะครับนะครับก็สามารถที่จะโซนน้ำมันก็สามารถที่จะเปิดกว้างขึ้นไปถึง84เหรียญได้ในขณะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไปถึง84เดี๋ยวก็จะไดเวอร์เจนต์อยู่ดีนะครับแต่ตามดูก็จะจบโซนแถวๆเนี้ยแล้วสุดท้ายก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณ70-75เหรียญไซด์เวย์อยู่แถวๆเนี้ยกรอบแถวๆนี้อีกนานนะครับอาจจะถึงปีหน้าหรือเปล่าแล้วถึงจะลงนะฮะตอนนี้ยังไม่ลงนะครับโอกาสที่จะขึ้นไปสูงๆกว่านี้ก็ต้องมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเกิดสงครามโลกอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่น้ำมันจะขึ้นไปแรงๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเลยนะน้ำมันก็จะอยู่โซนประมาณนี้ไม่เกิน95เหรียญนะฮะข้างล่างก็70เหรียญข้างบน95เหรียญประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาราคาเป๊ะๆพี่ว่าประมาณ84เหรียญนะก็จะลงละนะฮะ
โอเคเอาละครับก็เห็นภาพทั้งหมดนะครับทั้งฝั่งของคริปโตแล้วก็กลับมาที่หุ้นแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ด้วยนะครับเอาละฮะส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
ครับ
ครับ
นี่คือไรท์นาวใบบนพจน์นะครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ